Da skal jeg prate litt, ja.
Greit. Peter, over til deg.
Sans og samling, sans og samling, sans og samling, sans og samling.
Sans og samling, sier du? Du ikke spent på å høre hvordan det er?
Hvordan gjorde du det? Sans og samling. God dag og velkommen til en ny episode av Sans og samling. Mitt navn er Peter Bøttinger, og jeg sitter her som vanlig med Eivind Thorsen. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Og med meg i dag så har jeg da en gjest, og det er deg, Eivind Thorsen. Velkommen skal du være.
Takk for det. Det er faktisk jeg som er gjesten.
Jeg bare gjorde det sånn, jeg. Ja. Bare tok det liksom, så jeg følger manus. Helt først introdusere deg, og så gjesten. Ja. Selv om du er nå begge da.
Du følger oppskriften du har lært.
Det er den manusen jeg har, eller ja. Det manuset jeg har foran meg.
Hvis du er mest trygg på det, Peter, så synes jeg det er helt
Jeg vil ikke gå så veldig utenfor manus.
Nei.
Det synes jeg blir litt sånn vanskelig.
Ja. Helt i orden.
Det vi skal snakke om i dag, det er artig tema.
Jeg synes i hvert fall det.
Jeg synes det selv det.
Ja.
Fotball.
Det er fotball.
Du har skrevet en artikkel om et tema som jeg ikke skrevet veldig mye om.
Nei, jeg har skrevet en artikkel om fotball i Antarktis.
Ja.
På Sør-Georgia, landstasjonene der da, som da var verdens sydligste fotballkamper.
Da snakker vi for lenge siden. Dette er jo også i fotballens spede begynnelse, kan man kanskje si.
Ja, det var jo fra 1904 man startet opp med fotball, eller bygde landstasjoner der nede. Så ja. Da fikk man jo fotballbane veldig kjapt.
Så det skal vi snakke om i dag. Men før vi kommer så langt, så har vi jo triste nyheter, skal vi si det sånn.
Det er litt trist.
Ja, vi har jo holdt på med podcast i Vestfoldmuseet en del år nå. Er det ja. Tre år siden ja. Tidsfordriv kom ut, første podcasten. Og produsenten gjennom disse årene har jo vært Susanne Melleby.
Ja.
Men hun er jo ikke, kan kanskje ikke si hun ikke er blant oss lenger, det høres Nei. Jo litt
Ja, hun lever, men hun har byttet jobb.
Hun har byttet jobb.
Ja.
Så nå sitter vi her da.
Første gang i studio uten Susanne.
Ja. Uten produsent.
Og men det er lys i horisonten.
Det er lys i tunnelen, som regel, som alltid er. Vi har fått en ny
medarbeider. Yes. Ny person i teamet på vei inn.
Nyadin. Er med i podcast-teamet nå.
Det er veldig stort å få med henne der, og hun skal da taver mye av det Susanne tidligere har gjort.
Yes. Så denne vogna har fortsatt fire hjul.
Vi ser fremover. Ja. Feste sedebeltene.
Det må vi gjøre.
Ja.
Hold dere fast. Da var den
pompøst og
fint.
Og fint.
Da er den seansen overstått.
Veldig bra, folkens. Veldig bra.
Ja. Ja. Takk, Jon. Takk.
Det var akkurat som forventet, faktisk.
Veldig bra. Ja. Det var på et take, også det?
Ja. Ja.
Som alltid. Veldig bra.
Men det var bra at du, for nå har du stoppet, sant?
Nei.
Nei, du bare tar det vekk, ja.
Men tilbake til tema. Fotball i Antarktis.
Fotball i Antarktis, fotball blant is og pingviner. Dette her begynte jo med at jeg kom over noen bilder.
Ja.
Det har jo kommet frem i podcasten før, at jeg er jo over middels gjennomsnitt interessert i fotball.
Ja, det har kanskje blitt nevnt.
Det har blitt nevnt. Og når jeg fant noen bilder i arkivet av fotballbanen og mål, og at de spilte fotball der, så ble jeg nysgjerrig på dette her, og begynte å undersøke litt. Og det er jo skrevet, nevnt her og der, og skrevet litt om, men aldri, det er ikke liksom noen som har jobbet ordentlig med det temaet der.
Nei.
Så da begynte jeg å grave i det, og det resulterte da i en fagfellevurdert artikkel som kom i 2022.
Ja.
Mm.
Hvor du da tar opp dette med hvordan fotballen kom til Antarktis, og hvordan det foregikk.
Ja, altså jeg begynner jo litt, altså på de landstasjonene, bare for å ta det først da, en landstasjon er jo egentlig et fabrikkanlegg på land, hvor man da frakta valen inn og dro valen opp på et sånt stort flenseplan, hvor valen da ble delt opp i biter og kokt i forskjellige fabrikker. Og der på en sånn landstasjon så kunne det jobbe flere hundre mann, og det var et fabrikkmiljø, egentlig. De fleste av de som jobbet der var ikke hvalfangere, egentlig. De var nesten som industriarbeidere. Og på den øya Sør-Georgia da, som ligger 1300-1400 mil utenfor Falklandsøyene, som var brittisk, der ble det fra 1904 etablert 6 ulike sånne landstasjoner. Og felles for alle av de er at de fikk alle sammen fotballbanen ganske kjapt da. Men så har jeg godt sett litt lenger tilbake da, for hvor da var på en måte allerede fotballen etablert som en arbeidersport.
Ja, for fotballen som vi kjenner den, den er jo, kommer liksom fra slutten av 1800-tallet, regner man vel. Hvis man ser på alle disse engelske klubbene, så er jo de gjerne grunnlagt sånn, ja, etter 1860 og frem mot 1900.
Ja.
Så vi kan jo kanskje begynne der, fotballen.
Ja, vi kan jo gå enda lenger tilbake. Ja. Altså, de lærde strides, er det det heter?
Yes.
Altså, vi vet jo at i Kina for 2000 år siden så hadde de et ballspill som de kalte for Kuju, som ligner litt da. Og vi kjenner til at de har hatt i antikkens Hellas og i middelalderens Frankrike at det har vært fotballignende aktiviteter.
Og det er fotballignende, da snakker vi egentlig bare det om å sparke en ball.
Ja, og ball, om det var akkurat var ball de sparket, akkurat det har jeg ikke gravd så mye i. Men når det gjelder den moderne fotballen med de reglene vi kjenner i dag, så er det jo ingen tvil om at det er England og Storbritannia som er opprinnelsestedet.
Ja.
Og det så vi jo i Europamesterskapet i 1996. Husker du slagordet hvor England arrangerte
It's
det?
It's coming home.
Football's coming home.
Yes. Ja. Ja, det er jo balløya blir det jo kalt ofte i sånne sportssammenhenger.
Ja. Det er jo det mange, altså, hvor mange tusen nordmenn er som ikke drar på fotballturer til England hvert år for å få med seg engelsk fotball.
Ikke sant.
Men dette her begynte jo, altså det var jo ikke, som du sa, det bredde seg på en måte utover da i arbeidermiljøene, men i utgangspunktet så var det jo på de engelske kostskolene som fotballen oppstod.
Ja.
Skoler som Eton og Harrow og dette her. Mm. Og da begynte man, når de da begynte å spille kamper mot hverandre, så oppstod det behov for å ha regler. Der skilte jo på en måte det som det da er fotball og rugby.
Ja.
Gikk hver sin vei da.
Ja, for den første fotballen, når vi snakker om på disse kostskolene, den var litt annerledes enn det vi hadde kanskje ikke kjent igjen spillet helt.
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det var ganske andre, litt andre regler.
En del røffere.
Ja, litt røffere. Og fotball ble jo på en måte sett på det her som et sånt middel for å få styr på sånne ustyrlige rikmannssønner.
Ja.
Så det, man skulle liksom bli, det var hard trening, og man skulle bli, det var, hadde en oppdragende effekt da.
Ja.
Men som rugby, ikke sant, det gikk en vei hvor det var lov å bruke hendene, mens fotball og det hvor man da brukte beina. Men gradvis da, så skjer det noe da, at dette her når ut og blir mer folkeliggjort, denne idretten. Og da er det jo gjerne i fabrikker. En del fabrikkeiere stifter jo fotballlag for arbeiderne sine. Vi vet jo at kjente Premier League-klubber og engelske fotballlag, som for eksempel Arsenal, som da mange kjenner som Martin Ødegaard er kaptein der nå, da, det ble jo stiftet ved våpenfabrikken Woolwich Arsenal.
Ja.
Og de blir jo da kalt fortsatt Gunners, og har jo fortsatt kanoner i logoen sin.
Ja, så de bærer jo den arven videre.
Det gjør de. Og også en klubb som West Ham, da, London klubb, ble dannet på Thames-jernverket The Hammers,
ja,
som de også blir kalt fortsatt.
Riktig.
Så dette her var på en måte ganske, det skjedde flere steder, men i tillegg så har du også kirken, hvor en del prester ønsket å trekke unge mennesker inn i kirken, og da var et lokkemiddel, da var jo at de skulle ha fotballag.
Ja.
Så det er jo lag som Everton og Aston Villa, Birmingham, Wolverhampton er jo lag som har blitt stiftet av prester, i et forsøk på å rekruttere yngre mennesker da, til kirken.
Ja.
Så gradvis da, fra disse kostskolene, så sprer dette her ut seg utover i samfunnet, og så tror man da, liksom sånn, det er et sånt vendepunkt da i 1901, hvor et, nei, det var kanskje ikke 1901, ja, det er i hvert fall cupfinalen, enten det er på slutten av 1800-tallet, hvor et lag fra sør, som er litt sånn, ja, består kanskje av elever som har gått på disse kostskolene, møter da et lag fra det fattigere nord.
Ja.
Og det laget fra nord vinner, de kaller seg for Blackburn Olympic, de vinner cupfinalen, og da det gjør at da, dette her skyter enda med fart da, og blir liksom arbeideridretten.
Så det blir en sånn klassekamp da, og de slo de, de overklasse folka.
Ja, du kan si det sånn da. Og det her passet jo veldig fint også for folk i arbeiderklassen, ikke sant? For det er jo, fotball er jo, det kreves veldig lite utstyr. Du har dette med tidsaspektet, at det er, du trenger ikke, en kamp kan gjennomføres ganske kjapt, mer sånne som cricket og golf og sånt tar mye mer lenger tid.
Ja.
Og man tror jo antar jo at folk i middelklassen og overklassen hadde mer tid til å drive med sånne idretter.
Mm. Ja, tennis også, tenker jeg på med en gang. Det kan også ta
ikke sant?
Kjempelang tid. Ja.
Absolutt. Og så kreves det jo lite utstyr, ikke sant? Du trenger en ball, og det kan spilles overalt. Ja. Så det var veldig mange sånne ting som gjorde at det passet bra for folk i arbeiderklassen.
Ja, så dette er også en tid hvor på en måte arbeiderrettigheter og sånn er på vei opp og frem. Mm. Du sier det at klubbene ble stiftet av fabrikkene. Var det som et tilbud, som en sånn velferdsgreie til arbeiderne?
Ja, akkurat det er litt det vet jeg egentlig ikke. Om det var det, eller om det var... For de begynte jo å konkurrere mot hverandre da. Men akkurat det... Det har jeg ikke gravd så mye, så det er jeg litt mer usikker på.
Mm.
Men hvis vi liksom, når vi først snakker om historien i England der da, hvis man hopper liksom langt, langt tilbake,
ja.
For du har jo spor av en sånn type landsbyfotball i Storbritannia,
ja.
Som er helt annerledes enn det som ikke egentlig har noe til felles med det vi kjenner som fotball i dag.
Ja, for da tenker du på Royal Shrovetide fotball?
Den består jo fortsatt,
ja.
Og det er jo helt... kan jo nesten, altså det er der er jo alt lov.
Ja.
Og der har du denne byen da, som er, hvor du har da hver del av byen konkurrerer de to delene av byen konkurrerer mot hverandre. Og det er tre regler. Det ene er at det er ikke lov å frakte ballen i bil. Det er ikke lov å spille på kirkegården. Og det er ikke lov å drepe noen på motstanderlaget.
Ja.
Det er, ellers så er alt tillatt. Og målene er jo da gjerne plassert flere kilometer fra hverandre i en iskald elv.
Ja.
Og dette starter da ved at ordføreren sier noen ord og kaster ballen ut, og så er det jo da hundrevis av folk som da kaster seg over denne ballen, og denne kampen her kan jo pågå i flere dager.
Ja. Ja, det er helt ellevilt. Jeg har sett noen videoklipp av det. Det spilles jo fortsatt.
Og det driver de fortsatt med.
Ja.
Så han der Nicolai Ram og Herman Flesvig, de dro jo fra NRK over og var med på dette her. Ja, det er sikkert den du har sett.
Ja, det har jeg sett, ja.
Ja.
Mm.
Ellers så vet vi jo at kong Edvard den andre, tidlig på 1300-tallet, prøvde jo å forby denne landsbyfotballen, for det førte til så mye opptøyer og sånt, men uten hell.
Nei, fikk det ikke til.
Men dette har jo ingenting med det vi kjenner i dag, da, men det er en sånn forløper at det har liksom... ballspill har vært drevet med.
Ja, det er en sånn universell greie, og det å leke med en ball på en måte. Og hvis vi ser, vi har jo eksempler på det fra Mellom-Amerika, hadde de noen sånne ballspill før europeerne kom. Italia hadde de noe i middelalderen som var noe alla det samme som de forløperne for fotball. Så når da fotballen kommer med fra England, da, den moderne fotballen, og dette er jo på en tid hvor det brittiske imperiet og de har en kjempe sånn kulturell kapital til å holde på å si eksportere sånne ting.
Mm.
Det er kanskje derfor de gir så gjenklang da, i hele verden, at man kan på en måte, man har på en måte noe å spille det på.
Mm. Absolutt.
Historisk.
Ja.
Så fotballen utbrer seg blant arbeiderklassen og de brittiske fabrikkarbeiderne i Storbritannia, og så kommer det også etter hvert da til disse landstasjonene i Sør-Georgia.
Ja, og da har det jo noen år tidligere også egentlig litt det samme skjedd i Norge, hvor nordmenn som har hatt tilhold i Storbritannia tar med seg dette her hjem igjen. Og den første fotballklubben i Norge ble vel opprettet, var det 1888, tror jeg, Kristiania fotballklubb. Og det var egentlig akkurat det samme. Det var på en måte, det var ikke de som driver med kroppslig arbeid som spilte der. Det var på en måte litt sånn høystatus-ting.
Ja.
Før det samme da skjer i Norge som i England, at det sprer seg utover og blir mer folkeliggjort.
Mm.
Men tilbake til de landstasjonene på Sør-Georgia, for det her var jo grunnen til at man dro dit. Det er på en måte en subantarktisk øy på andre siden av jorda. Langt, langt unna reisen, det var jo flere uker reise å komme ned dit, men da hadde jo på en måte hvalfangsten, det var jo fra Finnmark først, kan du si, hvor man tok de store hvalene, og så sprer dette seg videre utover, men det er jo der nede i Antarktis hvor det virkelig er store hvalbestandene er.
Mm.
Så det er nesten sånn Klondike-gullrush, det strømmer til der nede, og det bygges da, som jeg sa innledningsvis, seks ulike sånne landstasjoner hvor alle da får fotballbane.
Ja.
Og der spilte de da fotballkamper mot hverandre, og noen av banene var ganske fie, særlig den ene som er i et sted som heter Leith Harbour.
Ja, det viste meg et bilde her tidligere, det var jo en, så ut som en ordentlig fotballbane.
Ja, ja, og de hadde jo mål med nett og midtsirkel og 16 meter og sånn. Og den Elite Harbor, den var til og med gress, mens ja. De andre var grusbaner da.
Ja.
Så vi vet liksom ikke så veldig mye om dette her før i 1928, for da tok nemlig guvernøren på Falklandsøyene, Arnold Hodgson.
Ja, britisk.
Britisk. Han hadde vært utsendt altså, i andre deler i imperiet tidligere, både i Australia og i Afrika. Så han tok jo da kontakt med bestyrerne på disse landstasjonene og foreslo at de skulle ha en sånn en olympiade, en idrettsstevne. Og dette her ble jo da en årlig greie i 5 år, hvor da dette her ble egentlig svære arrangementer, hvor alle de altså lag fra alle de ulike landstasjonene konkurrerte mot hverandre, og hvor høydepunktet da var fotballkampene.
Ja.
Og dette her er som sagt nevnt litt, det jo, vi har jo mange fine bilder av det og sånn, men en viktig kilde til at vi vet så mye om disse idrettsturneringene der, det er jo en, han som var bestyrer på en av landstasjonene, som heter Leganger Hansen.
Ja.
Han sendte brev hjem til en venn i Tønsberg, hvor han da forteller veldig detaljert, og for han fikk jo helt fotballdilla.
Ja.
For mange av de som spilte her var jo kjempegode fotballspillere. Det var jo tidligere altså landslagsspillere og sånn.
Ja, for dette var så før fotballen var profesjonell, så landslagsspillerne de jobbet jo som, holdt på å si, andre folk, og så var det noen av de som var valfangere da, eller jobbet på disse landstasjonene.
Ja, det er ikke som i dag. Når, du, hvis du er god og får en bra kontrakt, da, så tjener du 3 millioner i uka.
Mm. Vi ser ikke Haaland i en sånn bedriftscup.
Nei, og ikke eller på valfangst.
Ikke på valfangst.
Nei, det har jeg vanskelig for å se for meg.
Ja.
Men disse turneringene ble jo da populære. De ble dekket, flere av de ble jo skrevet om i aviser på Falklandsøyene, også her hjemme i Norge. Da. Og vi har jo en rekke fine foto av det. Og det var ikke bare fotball, det var jo friidrett, altså 100 meter, 4x100 meter stafett, kulestøt, lengde, diskos, 1500 meter. Men for mange var det nok fotballturneringer da, som var, og hvor da guvernøren selv var til stede og overrekte flotte pokaler og var på galla etterpå.
Og da var det jo en del publikummer også, ikke sant? For du har jo disse lagene som spilte, det var jo 11 mot 11 det, regner jeg med, som det er fortsatt.
Ja. Det kunne være en avis på Falklandsøyene skrev at det var på 1000 mennesker.
Ja.
Og det er på et sted helt utilgjengelig sted, hvor det er, ja, du er ingenmannsland, det er mulig å komme dit da. Men som han Leganger Hansen skrev, at det var, han var i fyr og flamme, og at det var rene landskampstemningen der nede.
Ja, ja, ja. Mm. Han skriver jo sånne utførlige rapporter, som du sier, altså nesten sånn kampreferat, som vi leser i avisa nå.
Ja.
Men det er litt interessant dette her med altså, guvernøren på Falklandsøyene som initierer dette stevnet.
Mm.
Og er det da, kan vi si at dette er på en måte et velferdstilbud til arbeiderne, eller hva, på en måte, hva er motivasjonen for guvernøren på Falklandsøyene til å reise så mange mil til disse norske hovedsakelige landstasjonene for å spille fotball?
Ja, det er et godt spørsmål.
Mm.
Hvorfor skal en brittisk sendemann være opptatt av hva valfangere på Sør-Georgia gjør på fritida si. Men her tror jeg nok vi må se litt i sammenheng med den tradisjonen. Altså Storbritannia hadde jo en lang tradisjon i å eksportere idrettene sine ut i koloniene sine.
Mm.
Ikke sant? Cricket, golf, rugby, boksing, sånne type sporter. Og noen kan jo, man kan jo se det på en form som sånn kulturell imperialisme. Da.
Mm.
At det er en måte altså, en sånn, å skape en samlende sportskultur. At det kan være positivt for kolonimakten.
Ja.
Så absolutt. Og det, i tillegg det at han da tidligere hadde vært utstasjonert en rekke andre kolonier, så kjente nok han til denne tradisjonen her, og ønsket liksom å spre den brittiske, kanskje spre brittisk kultur da, og lettere holde kontroll, skape en samlende kultur.
For det ser man jo enda spesielt med idrett. Altså du har cricket for eksempel, det er jo kjempestort i India og Pakistan for eksempel, som er tidligere engelske kolonier da.
Ja, ja. Og så er det kanskje en sånn der paternalistisk side ved dette her også, at sport og idrett da, skulle ha en sånn der oppdragende effekt.
Ja.
Være positivt for dannelsen av mennesker.
Litt for å styre fritida liksom, at ja. Når de først har fri så får de gjøre noe sunt.
Ja, og når de driver med idrett da, så rekker man kanskje ikke å finne på annet som ikke er bra.
Mm. Ja, ikke sant?
Mm.
Men jeg tenker dette må jo også blitt ønsket velkommen av de som jobber på disse landstasjonene. Jeg tenker hvis du jobber jobbe på et fabrikkmiljø da, men du kan ikke reise hjem etter jobb. Du jo på en måte i dette isolerte samfunnet. Jeg var borte mot et år av gangen, men var der nede? Eller,
ja, altså de som overvintret var jo der i to år.
Ja.
Men de fleste dro hjem da, og så var borte da en 7-8 måneder kanskje.
Ikke sant?
Ja.
Men da liksom ha dette tilbudet da, til å ha noe å holde på med.
Ja, og vi ser jo det at i de første årene da, fra 1904, når disse fabrikkanleggene, nesten fabrikkbyene, ble etablert der, så var jo ikke rederiene og selskapene noe opptatt av fritiden til arbeiderne.
Nei.
Og det førte jo til at det kunne bli en del tull og tøys som ikke var positivt, for alkohol og fyll for eksempel da, det var jo ikke lov med alkohol blant arbeiderne der, men det kom jo stadig transportskip, og de fikk jo smugglet ting i land der, så det kunne oppstå uønska hendelser. Så etter hvert så jo også de rederne nytten i å også investere litt i fritidstilbudet.
Ja.
Så det ble jo bygd, ja, de fikk jo kinoer, bibliotek, de fikk midler til teater og revyer og sånne ting, men også da idrett og sport da.
Så man begynner å se liksom konturen av sånne velferdsordninger da, fra liksom bedriftens side. Jeg tenker sånn litt interessant i forhold til arbeiderhistorie, for det nevner du i den artikkelen også. Og det er jo ikke så lenge etter de første arbeiderforeningene blir organisert, at disse idrettslagene også organiserer seg.
Det skjer jo ganske på samme tid der. At, ja, det var jo altså den der arbeider, altså klassebevisstheten da, den var ganske sterk på det tida der nede. Det ble i Grytviken, som er en av landstasjonene, så ble det jo stiftet en sånn arbeiderforening. Det var jo streik og opprør på flere av disse landstasjonene de årene her, hvor de krevde bedre lønn og bedre arbeidsforhold og sånne ting. Og det er jo da parallelt med når disse fotballbanene blir anlagt og sånne ting, og det her kan det være helt tilfeldig, selvfølgelig, men det kan jo også ha sammenheng med at klassebevisstheten da, som de var arbeiderklassen, at den sto sterkt da, og at de kan da dermed, siden da fotball allerede var etablert som arbeidernes idrett, at de da lettere kanskje identifiserte seg med fotball da.
Ja.
Det var derfor, det kan ha spilt inn. Det vil jeg tro.
Absolutt. Mm. Og det kan være en måte for bedriften også for å på en måte, hva skal jeg si, slukke litt disse brandene da, med misnøye blant arbeiderne ved å gi dem disse aktivitetene.
Det kan hende.
Litt sånn brød- og sirkusholdning, kanskje.
Men selv om det kan ha vært et poeng, så vet vi også at arbeiderne måtte dekke en del av utgiftene selv.
Ja.
Altså selskapene de ordnet etter hvert med innkjøp, sånn at de hadde alt fra fotballknotter og lisser og sko og drakter og sånne ting. Men en del av regningen ble sendt til arbeiderne også.
Ja, okay.
Det var ikke sånn at velferdstilbudene sto i kø, liksom, at vær så god, her har dere det. Det var, de fikk en stor del av regningen de også.
Ja, skjønner. Du skriver også om i denne artikkelen denne presten, Sverre Eika.
Ja.
Du må si litt til han om hvem er han?
Nei, han er en litt spesiell person egentlig. For det hadde jo vært flere prester på Sør-Georgia før han kom dit i 1929. De bygde jo en kirke der, som den står fortsatt inne i Grytviken. Er restaurert og fin og verdens sydligste kirke.
Ja.
Men bare som bakgrunnen der, da, det var jo at han bestyreren i Grytviken, han ville på en måte tenkte at en kirke, det er, må vi ha for å rett og slett demme opp for fyll, og det var jo en del folk der nede som ikke nødvendigvis var Guds beste barn. Så han bestyreren, han samtidig, vi må ha en kirke, og vi må ansette en prest. Så han presten, han ble ansatt, han første, han ble ansatt da i 1912, og han var helt fersk fra teologistudiene.
Ja.
Han het Kristen Løken fra Hamar, og det, vi har jo i Vestfoldarkivet så har vi jo brevene hans, som er veldig artige, for han er jo, han skriver jo da, vi husker jo sikkert de første jobben vi hadde, ikke sant? At man er veldig sånn pågangs, man har masse pågangsmot og er klar for å gå ut i arbeidslivet. Og det var også Kristen Løken, så han skriver da hjem til foreldrene sine om, på vei nedover, og han er klar for å gå ut og spre Guds ord blant disse valfangerne og arbeiderne der nede da. Så ser vi her at etter hvert som det første året går, og man kommer over i år to der, så blir liksom, kommer den der pesimismen mer og mer da.
Ja, ja, ja.
Og han gir rett og slett etter hvert opp og reiser hjem etter to år, hvor han har skrivet at altså, spranget fra prekestolen til pokerlaget på Brakka, det var rett og slett for stort, så han ga rett og slett opp. Men når han her, Sverre Eika, som du spør om, når han kom da i 1929, da var det lettere, for han var jo da Øyas beste fotballspiller. Ja. Han var jo tidligere landslagsspiller i fotball.
Ja.
Og han hadde vært med og slått Frankrike 2-0 i 1923, og han var med å tape 1-0 mot Tyskland i Hamburg.
Ja.
Og det klart, når du har det ryktet, og alle, der kommer han, det klart, da har du bedre forutsetninger for å lykkes i jobben din da. Og det gjorde Sverre Eika. Han var der i 2 år, og var med på disse turneringene og administrerer dette her. Og han var også med et av disse lagene, det beste laget her, når de kom hjem igjen etter valfangssesongen var over. Da reiste de på en sånn Norges-turné,
ja,
hvor de spilte da mot norske topplag, og da ble det laget kalt Sør-Georgia-laget. Og der var jo han presten Sverre Eika med noen ganger.
Ja.
Så en annen som kjent som var med der, det er han heter Martin Johansen. Han har vel 16 landskamper, vært kaptein i 3 av de. Han spilte også på det laget der, og det var toppspillere, og de spilte da mot toppklubber i Norge, reiste på turné. Eika var med, og da kom jeg over en sånn avisartikkel da, hvor det står at det Sør-Georgia-laget var nesten som et fint uttatt landslag.
Ja.
Ja. Så det var høyt nivå.
Ja, spennende. Men disse idrettsstevnene, de slutter jo, holdt jeg på å si, å bli arrangert på et tidspunkt. Vet du årsaken til det, at det på en måte dør ut?
Ja, det var jo aktivitet, altså et par av de landstasjonene ble jo lagt ned etter hvert, og så var det planlagt flere, men fangsten gikk så bra da. Sånn at det hadde ikke blitt tid til trening, så flere stevne ble avlyst. Så det, altså, profitt, det var jo derfor de var der. De var ikke der for å sparke fotball.
Nei.
Så hvis man måtte, altså, fotball og idrettsstevne måtte vike for profitten, rett og slett.
Ja.
Men så ble det tatt opp igjen også, slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60. Da også var det fotballturneringer noen år da.
Ja. Men de ble jo selvfølgelig ikke like storslagende.
Nei, det var disse olympiadene da, fra 1928 til 32, de 5 årene der, hvor det var svære idrettsstevner, og vi tror verdens sydligste fotballkamper.
Ja, antagelig.
Antagelig.
Eivind, dette er et spennende tema. Vi kunne snakke sikkert mye mer om det.
Det
kanskje vi må ha en oppfølgerepisode. Har du planer om å dykke noe videre inn i det temaet, eller? Er det noe mer å hente der, tror du?
Det er det sikkert, men nå er jeg egentlig i gang med litt andre prosjekter, så ja, vi får se. Det er, jeg har i hvert fall tatt med det jeg fant ut da, om dette her, og det er jo veldig, som jeg sa, det er jo veldig mye artige bilder og fotografier i Vestfoldmuseenes fotoarkiv, som er digitaliserte, så ja, hvis man ønsker å ha lyst til å se litt bilder om det vi har snakket om nå, så er det mulig å gå inn på Fotoweb og søke på fotball og Sør-Georgia og sånne ting, da, så da kan man ta en titt på dette her. Og det er ikke bare fotball, det er skihopp, det er langrenn, det er friidrett, det er mye forskjellig.
Ja, det anbefales å kikke på. Det er ganske interessante bilder å se liksom disse idrettsstevnene, og så ser du den. Du ser veldig godt at dette her er liksom i isødet
et sted. Ja. Du ser isødet, du ser fabrikkene, du ser røyken fra valfett som blir kokt,
ja.
Og så ser du da guvernøren, og så ser du fabrikkarbeidere, vi kan nesten ikke kalle det valfanger engang, for det er, de fleste var jo, de som var på landstasjon, de jobbet jo i disse fabrikkene, så det er jo kun de som var på valbåtene som var på sjøen.
Ja.
Ja. Så jeg har kost meg veldig med det temaet der, og ja, ta en titt på bildene.
Ja, det anbefales. Da gjenstår det bare for meg og deg, og takke for deg.
Ja, takk for deg.
Det er veldig merkelig å ikke ha noen gjest, skjønner du? Det faller helt ut av manuset.
Ja da, men jeg føler vi rodde oss i land, vi da.
Jeg tror det.
Ja. Ja.
Bare runde av der da.
Jeg tenker vi runder av der og sier det er greit, og så høres vi neste uke.
Takk for nå.
Takk for nå.
Du har nettopp hørt en podcast-episode fra Vestfoldmuseene. Denne episoden er laget av Peter Bøttinger, Eivind Thorsen og Jon Anders Øyre Bjerre. Du kan høre flere podcast-episoder der du hører på podcast, eventuelt på vestfoldmuseene.no. Synes vi sier det litt?
Det ble med litt, da.
Nei, det er greit. Har du spørsmål til oss, send oss en e-post på kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.